Samîrê Elnasîr gukarê xwe pirikî jineke zarokê xwe biban re dikir, yek ji şahidên jiyana rojane yên malbata Daişê ye. Ew ji dengê Amerîka re axivî û got, beşek jinên Daişê biyanî wan nebzanîbû ew hatine ku dere ye. Ew dibêje hin jinên Daişê digotin ew hatine Filistînê, û hindin digotin ew hatine welatekî ku Îslamê nas nakin û bi cî nayînin. Lê em matmayîman ku me li her kolanekê mizgefek dît. Nêrîna wan li ser Sûriyê şaş bû. Careke yekê ji wan ji me re got ew hatiye Quds e. Lê me jê re got ev ne Quds e, ev Raqqaya li Sûriyê dikeve. Jinên Daişê guhevjînê wan di pevçûna de dihatin kuştin, ew kom dikirin ta gucareke din bidin endamekî Daişê yê biyanî. Li gor Elnûsr ji dengê Amerîka ra da zanîn, jinên biyanî bi tenê ji bo endamên Daişê biyanî bûn. Ew dibêje min dît nêzî 10 ta 15 jinên Daişê di malan de hatibûn komkirin ji bo wan bi endamên Daişê din. Dema gukeyek bizewiciya di çûyeke xwe ji nav wan vedeqetand. Zewaca jinên biyanî bi tenê ji bûn endamên Daişê biyanî bû. Qedexe bû goyekî sivîl bixwasta. Jin û keçên êzîdî ku Daişê ew ji Şengalê revan dibûn, Samîrê Elnasîr behsa wan jî kir. Wê jî dengê Amerîka ra diyar kir ku ew wek xizmetkar di malbatên Daişiyan de dijiyan. Ew dibêje jin û keçên êzîdî ji bo derbaskirina demê bûn. Ku dost an hevalekî Daişê ji keçeke êzîdî hez bikira, ew rojeke an du diyan ji xwediyê wê distan, an jî jê dikirî. Jinên êzîdî xizmeta endam û malbatên Daişê dikir. Jinên ji rêxistina Daişê hatî rizgarkirin û ku di heman demê de Daişî bûn, gelek zordarî li ser destê rêxistina tendirew dîtî bûn. U wan digot ew bi navê Ola Îslamê hatibûn xapandin. Rayber Kalo, dengê Amerîka, Raqqa.